Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
មានពិធីរំលឹកដល់ក្រុមជនដែលបានស្លាប់ក្នុងរដ្ឋប្រហារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997
ការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រជាមតិប្រទេសក្រិកចាប់ផ្ដើមបើកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
កិច្ចចរចាបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ចូលដល់ចំណុចសំខាន់ហើយ
ប្រទេសទូនីស៊ីប្រកាសភាពអាសន្ន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកវ៉ាគឹមហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកឌុកវិចិត្រនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណ
នៅក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួបទី18នៃការវាយប្រយុទ្ធដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងកងទ័ពគណបក្វុនស៊ីមពេកនិងកងទ័ពគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនយោបាយខ្មែរ2នាក់ស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយឯទៀតឯទៀតឲ្យឈប់ចងអាឃាតគ្នាដោយការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីការពារអំណាចហើយថាអ្នកនយោបាយត្រូវរួបរวมគ្នាដោះស្រាយរាល់បញ្ហាតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកលឺឡៃស្រេងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្វុនស៊ីនពេចនិងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែររួបរวมគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ជាតិដោយបំភ្លេចចោលនៅទំនាស់យោធាមួយកាលពី18ឆ្នាំមុនការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពិធីរំលឹកដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមរវាងកម្លាំងទ័ពស្មោះនិងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងកម្លាំងទ័ពស្មោះនិងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដែលបានកើតឡើងនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីពិធីរំលឹកខួបលើកទី18នៃអ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធានេះលោកលឺឡៃស្រេងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាស្ថាបនិកគណៈបក្វុនស៊ីនពេចម្នាក់ក្នុងទសវត្ស1980បានដាស់តឿនឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរមានស្មារតីរួបរមដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់នានាជាមួយនឹងប្រទេសក្បែរខាងដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រទេសវៀតណាម
ខ្ញុំនិយាយឲ្យមិញរឿងចាស់ធីបចោលរួបរមគ្នាបាទពួកស្រុកនេះយួននឹងយកដោយលាវយ៉ាងទាំងអស់គ្នានឹងហើយពីណារងគ្រោះធំជាងគេគណៈបកកណ្ដាលរងគ្រោះធំជាងគេ
លោកលឺឡៃស្រេងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទពុំបានទម្លាក់កំហុសទៅកាន់ភាគីណាមួយនៅក្នុងចំនួនដែលលោកហៅថាភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីរដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់មន្ត្រីយោធាថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ជាច្រើននិងទាហានឯទៀតរបស់គណៈបក្វហ្វុនស៊ីនពេចនៅក្នុងការវាយប្រហារបង្ហូរឈាមគ្នានោះ
តែមកសួរមកខ្ញុំនៅហ្វុនបាញ់ឲ្យខ្ញុំទៅថាឲ្យបណ្ណាគណៈបក្វប្រជាជនត្រូវវាមិនត្រូវខ្ញុំតែនិយាយទៅហ្វុនបាញ់ត្រូវហើយពួកត្រូវគេវាយគេសម្លាប់ត្រូវម៉ែត្រូវគេសម្លាប់ហ្នឹងយល់នៅ
អ្នកនយោបាយវេជរាអាយុ80ឆ្នាំរូបនេះដែលមិនចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកជំទាស់ឲ្យដឹងទៀតថាការដែលលោកមកចូលរួមពិធីរំលឹកខួបជាមួយគណៈបកជំទាស់នេះគឺដោយសារការប្រងើយកន្តើយរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីនពេចចំពោះអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងការប៉ះប្រយុទ្ធគ្នាកាលពី18ឆ្នាំមុន
មកនេះតាមបែបមកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធពួកគណៈបកហ្វុនពេចវិចោមសៀតអត់មានអាណាធ្វើយូរយូរទៅខ្លាចហ៊ុនសែនហ្នឹងអស់
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារគ្នានាពេលនោះមានកងទ័ពដែលស្មោះនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋទាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍និងពលទាហានប្រមាណជាង200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រៅច្បាប់បណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកពេលនោះបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជារដ្ឋប្រហារដែលធ្វើឡើងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបណ្ដេញព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋចេញពីអំណាចហើយគណៈបកនេះបានបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបដដែលនេះលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរយកព្រឹត្តិការណ៍វាយបង្ហូរឈាមគ្នានេះជាមេរៀនដើម្បីបញ្ជៀសការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោកក៏សូមឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឈប់ពឹងពាក់បរទេសដើម្បីការពារអំណាចខ្លួនឯងដែលជាដើមចមនៃការរួញតូចទៅនៃទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា
យ៉ាងណាយើងត្រូវដកមេរៀនថ្ងៃនេះក៏ឲ្យមានគិតទៅអស់គ្នាពិចារណាឡើងវិញទាំងអស់កុំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះទៀតកុំឲ្យខ្មែរឈ្លោះគ្នាកុំឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាកុំឲ្យខ្មែរសម្លាប់គ្នាកុំឲ្យខ្មែរចេះតែហៅបរទេសខ្លាចក្រុមមួយទៀតខ្មែរគ្នាឯងសត្វបន្លាចខ្លាចមានការសងសឹកខ្លាចគេមកកាន់អំណាចម្ដងគេធ្វើបាបយើងវិញខាងណាក៏ដូចខាងណាដែរអញ្ចឹងហើយបានបើយើងរួបរួមគ្នាពីដើមទីយើងមានគំនិតសន្តិភាពយើងមានវប្បធម៌សន្តិភាពគឺយើងនឹងធានាឲ្យប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពឲ្យខ្មែរយើងចេះនិយាយគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ដោយសន្តិវិធី
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលនៅការហៅចំនួនប្រដាប់អាវុធនេះជារដ្ឋប្រហារដោយសារការបកស្រាយផ្សេងៗគ្នាដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលនោះគឺជាការប៉ះប្រយុទ្ធគ្នាមួយចំអិនកំពឹសដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដោយលោកបានរំលឹកដល់ភាគីទំនាស់ដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះថា
យើងដឹងថាមុនមានកើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ហ្នឹងតើមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពេលនោះនាំកំភ្លើងចូលប្រមាណតោនតាមរយៈនៃក្រុងកំពង់សោមអាហ្នឹងយើងគិតមើលដោយសារថានាំកម្លាំងខ្មែរក្រហមចូលហើយនាំអាវុធចូលដើម្បីចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនមួយចំណែកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបានកើតរឿងហ្នឹងនេះមិនមែនជារឿងរដ្ឋប្រហារទេអាហ្នឹងគឺជារឿងអានឹងអាវុធមកចំអិនកពឺដើម្បីធានាអបរងស្ថិរភាពសភាពការនៅក្នុងប្រទេស
18ឆ្នាំកន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅបន្តកាន់កាប់អំណាចដោយគិតមកទល់នឹងពេលនេះគឺបានរយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការឡើងកាន់អំណាចដោយការប្រជែងយកអំណាចគ្នាដោយកម្លាំងយោធារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1997ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA Direct from Washington
The Voice of America VOA លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif ជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុង Vienna នៅចំណុចសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចចរចាអំពីកម្មវិធីបរមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលពួកមន្ត្រីរៀបការថាមានការជឿនលឿនអំពីផ្នែកសំខាន់ពីរនៃចំនួននេះគឺល្បឿននៃការសម្រាលការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងអធិការកិច្ចនៅក្នុងកន្លែងបរមាណូនិងកន្លែងយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ពួកអ្នកជំនាញការកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាននៅពេលដែលពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសមហាអំណាចសាកលទាំង6ដែលធ្វើការចរចាបើត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងវៀនវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយដ៏ទូលំទូលាយមួយមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយរបស់នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដា
ការឡាយបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅប្រទេសក្រិចបើកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើជនជាតិក្រិចនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រការកាត់បន្ថយចំណាយដើម្បីទទួលបានប្រាក់សង្គ្រោះពីសហភាពអឺរ៉ុបឬយ៉ាងណាឬក៏បោះឆ្នោតបដិសេធការទាមទាររបស់អឺរ៉ុបនិងប្រថុយចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសចាយប្រាក់អឺរ៉ូនេះការស្ទង់មតិមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបង្ហាញថាសម្លេងឆ្នោតប្រកាសគ្នាពិបាកទស្សន៍ទាយអំពីលទ្ធផលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសក្រិចអាឡិចស៊ីស៊ីប្រាសបានជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបដិសេធលក្ខខណ្ឌដែលរួមមានការបន្ថែមពន្ធនិងការកាត់បន្ថយចំណាយលោកនិយាយថាគ្មានសម្លេងឆ្នោតណានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសក្រិចមានឱកាសល្អជាងការចរចាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃសហភាពអឺរ៉ុបទេក្រោយពីលោកបានបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស៊ីប្រាសនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ អាចមិនអើពើនឹងសាររបស់ប្រជាជនអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រជាជននេះទេ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកវ៉ាកឹមហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកឌុកវិចិត្រនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិដល់ជំរងចម្រាស់របស់ចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសេចក្តីសង្ឃឹមលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុស្របពេលការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងបានប្រតិកម្មចំពោះការស្នើសុំរបស់មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់សូមឲ្យលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលគេចោទប្រកាន់ថាជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ហើយធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីខ្មែរលោកបានថ្លែងថាការចរចាព្រំដែនជាអន្តរជាតិត្រូវមានជាកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសន្ធិសញ្ញាដើម្បីចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសជាតិខាងហើយរឿងនេះបានពន្យល់ជាច្រើនលើករួចហើយដែលគេមិនគួរលើកឡើងទៀតទេសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកំហុងដូចតទៅ
លោកទេសរដ្ឋមានការលើកឡើងឬការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូចថាលុបចោលឬក៏មុខភាពដូចជាសិទ្ធិសញ្ញាបន្ថែមឆ្នាំ2005ហើយនិងសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែននៅឆ្នាំ1982 83ឬក៏85តើការជំរុញយ៉ាងដូចនោះពីគណៈបកជំទាស់ឬក៏ពីមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រខ្លះតើអាចនឹងទៅរួចទេបាទ
មានពយល់ច្រើនដងហើយណាច់គូមានពយល់បានពយល់ឯដល់បាក់សុខអានពយល់ខ្ញុំក៏បានពយល់អ្នកដែលនិយាយនេះវាស្រួលទេខាងលុបចោលហើយខាងទីទីខាងទៀតគេជួយលុបចោលលុបពីអីជាមួយខ្ញុំគឺប្រមាណរបស់ខ្ញុំនេះណែថាទីមកធ្វើលុបពីអីដើម្បីធ្វើប្រមាណយើងខ្ញុំតែជានិតិវិធីនិតិមានគឺកិច្ចប្រពៃធានសញ្ញាធានសាលាឬក៏អង្គយូរឬអីឬក៏មរេសិនទៅមកធ្វើកិច្ចការជាមួយគេហើយគឺជាលោកបានទីយើងប្រែនេះគឺជាលោកបានទីលោកមានយើងមិនជាតែឡៃផលិតផែនទីណាយើងនិយាយច្បាស់គោលការណ៍នៃយើងចំណាយយុទ្ធសាស្ត្រចូលមកថាគោលការណ៍ខ្សែប្រណៃមិនកែប្រែឬក៏អុជីក៏ជាទីអានេះគឺពួកខ្លែងនិយាយត្រូវជាគោលនយោបាយនៅឡៃអាមេរិកក្បោតែប្រទេសអាឡៃគិនទីអានគុំអេស្ប៉ាញ៉ុលមកគឺយកគោលការណ៍អុជីប៉ូសិទីវជាមកប្រើឡើងវិញក៏មិនចឹងទៅចំបាំងនេះកាប់ចាក់នេះអស់ហើយអាហ្វ្រិកចឹងដែរព្រោះថាឡៃណាខ្សែអានគុំអាណាព្យាបាលឬអាណាគុំមកចឹងមកកាន់យកទៅតាមគោលរូបទៅតាមជាជាទីក៏អេទីគុំសាយទីជាកាត់ទីទៅតាមអាឡៃអាណាព្យាបាលទីនោះដូច្នេះអាគោលការណ៍អុជីប៉ូសិទីថាគឺការខ្សែគុំបានមកកែប្រែនឹងយកតាមនឹងយើងជឿថាយើងកោអីអាឡៃស៊ីញ៉ាប៉ាទីស៊ីញ៉ាប៉ាបៃស្លេពីកូកាកូកាឡោះឡៃបញ្ញាគឺម៉ែមួយគឺប៉ាប្រាំជាយកខ្សែដែលមានលើខាងទីរបស់ក្រុមភូមិសាស្ត្រអញ្ចឹងតែខ្នាត100,000វិញយោងជាខ្សែយោងដើម្បីធ្វើប្រម៉ែដូចនិយាយឃើញខុសក្រុមណាលើយើងចង់ថាលុបចោលលុបចោលក៏និយាយអីអាយយើងនិយាយទៅចោលគេថាលុបចោលមកយកអានេះទៅណែយកទៅទីអាចអាស៊ីញ៉ាប៉ាទីប៉ាបៃប៉ាប្រាំគឺយើងអាចស្រាវជ្រាវដែរមានលើផែនទី100,000របស់ក្រុមភូមិសាស្ត្រអញ្ចឹងបោះគុំគឺនឹងការបាក់ឆែក154អីចឹងគឺជាច្រើនទៀតគឺហើយមានលើខុសនៅជាមួយលើខុសហើយចង់លុបចោលលុបចោលវាគ្រាប្រមាណជាមួយគេគេត្រូវមានចិត្តប្រព្រឹត្តជាមួយគេចិត្តប្រព្រឹត្តជាមួយណាជាមួយគេជិតខាងហ្នឹងហើយមានគេគិតទៅលុបចោលហើយយើងអត់ឃើញខ្លួនឯងនេះខ្ញុំជឿទៅអត់ទូដែរតែនេះខ្លះគឺស្វាអត់មាននេះហើយដើម្បីគឺអត់មានបញ្ហាដើម្បីគឺគូស្នាលឲ្យចំណេញមួយខ្ញុំមិនដឹងទេណាតែប្រទេសក៏ត្រូវតែមានលបងដូចម៉េចយើងមានសារទៅតែមានលបងមានអត់លបងតែដាក់ទីអ្នកខ្លះគឺចោតថាខ្ញុំចោតគឺទៅចោតទៅខកកងទៅថាខ្ញុំតែតែទឹកពិចារណាគឺពាក្យលោកតាយើងថានៅស្រុកឲ្យស្រះបំឡាអាសាច់ជូនខ្លាពីនៅស្រុកបានខ្ញុំជួខ្លួនខ្ញុំតែខ្ញុំគួរអាសាច់ឲ្យខ្លានៅថាខ្ញុំអត់ទេប៉ុន្តែជិះស្រះបំឡា អានឹងតែជួគូនមានបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឆ្លប់ឆ្នៃដូចគឺយើងបោះបង្គោលខ្លួនដែរដើម្បីឆ្លែងឡើងពេញទីនេះថាវាកន្លែងនេះព្រីសនេះជារបងវាជាកន្លែងផ្លេកខ្ញុំនេះផ្លេកឯងអានេះហើយយើងស្លាប់អំឡងមិនមែនយើងអាចសាច់គុំខ្លាសទីនេះទេតាមនេះជាសម្ដីរបស់ជាចាស់បុរាណយើងដែរហើយអ្នកខ្លះប្រកាសខ្ញុំថាវាអាចសាច់គុំខ្លាឡើងដល់បានសុខតាមនេះនិយាយចឹងខ្ញុំពិបាកនិយាយជាមួយ
បាទលោកទេសរមត្រីសុំអរគុណច្រើនបាទដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកមានអ្វីជាសារចុងក្រោយបាទប្រសិនជាលោកមានសុំជើង
បាទខ្ញុំសូមជឿយើងទៀតទេគឺថាយើងធ្វើកិច្ចការព្រំដែននេះវាថាបានលោកមិនមែនធ្វើមិនបានចាណាមិនបានធ្វើការស្វែងជឿលំដាប់វិជ្ជាជំនាញទិសនៃខ្ញុំថាមិនអត់ទេខ្ញុំនៅវិជាខាងជាតិបរិញ្ញាគឺនៅមារាមកឆ្នៃតៃឯកសារណាមួយមិនលោកនិយាយទេយើងរកឃើញអស់ជារបស់ដូច្នេះយើងគឺការស្វែងជួយស៊ីជាមួយខាងនេះមានចាត់ចរចាគឺគ្រប់ដែនជំនួយទីជិតខាងដូច្នេះហើយយើងគង់គិតថារដ្ឋាភិបាលយើងគឺមិនបានគិតផលប្រយោជន៍នៃការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិដូច្នេះគួរទៅធ្វើផលការគិតឲ្យជួយទៅរដ្ឋាភិបាលក៏នៅចំណែកយើងគិតខំណាស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យជួយរកគ្រប់កន្លែងអស់ដើម្បីនឹងយកមកធ្វើកិច្ចការនេះដូច្នេះហើយដែលលើកប្រកល់ទៅគឺថាគឺទៅវាឃើញបាត់បាត់នៃលក្ខណៈកុំវាបាត់សពថ្ងៃនេះគឺថាបាត់ខ្ញុំមិនគាត់ថាបាត់ព្រឹកស្លីបាត់តាមតែគាត់ចៅទេព្រោះថាការបាត់មកចេញយើងមិនទាន់បាត់ទេលើចំណែកលោកថាមិនមែនហូរតែសម្រាប់2035វានេះជាផងតែយើងធ្វើអំណះអំណានឯកាទីព្រោះថាវាមានថ្ងៃកន្លែងខ្លះយើងមិនទាន់បោះមកគោលខាងព្រំសីមានេះយើងនិយាយឲ្យជឿជាប់ដីគុំយើងថាឡើយអត់ជាប់ដីព្រោះការដែលយើងភូតផលគេគាត់ថាយើងរួចអស់ទៅយើងគិតថាវាបាត់ទេដូច្នេះមានកន្លែងណាមួយដែលគណៈកម្មការប្រមែននៅជាទីយើងទីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបទីយើងខ្វាយដូចជាយើងបងមិនអត់មកខ្វាយទេដូច្នេះគឺការពៀនយកទៅជាទីដែលមានថាអត់ទេដូច្នេះសូមទីយើងសូមអរការប្រកបការទុកចិត្តនេះឲ្យថាបានលោកសតធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យឈ្មោះស្ងាត់តែមានលទ្ធផលឲ្យចប់ទៅថាបោះប្រគល់ហើយមិនល្អទេប្រគល់ដែលយើងទៅខត់នៅវាខត់វាថាវាអាក្រក់ទៅខ្ញុំទៅទូខោតែខ្ញុំអ្នកចរចាបានប្រគល់គឺជួយធ្វើសតិក្រានិតសតិយោទីដើមនៃប្រគល់ណាអ្នកខ្លះថាយើងខ្ញុំដែរនៅលើផែនទីចាំឲ្យធ្វើខ្លួនដែរទៅប៉ុន្តែប្រគល់ក្រងហើយវាជាល្អហើយយើងយកទៅពីស្ដីតារាងវិធីចឹងហើយមករបស់ប្រគល់បាន134សតជាវាអស់មកសតវត្តមក134នេះបាត់អស់ទៅទៀតផងដូច្នេះយើងសូមឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការឲ្យចប់ទៅសូមយើងធ្វើវាឲ្យវាឆៃថារដ្ឋាភិបាលលោកមិនមានវិបត្តិដល់ធ្វើកិច្ចការនឹងមិនបានការធ្វើបូរណភាពទឹកនេះឲ្យជាជលប្រជាជាតិយើងមិនបានអង្គសូមយើងចោលទុកហើយយើងកុំភ្លេចថាសាវតាលោកចងចាំសូមលោកទីបាត់នេះកុំភ័យសាវតាលោកចងចាំប្រហែលជាទៅវត្តទៅទៀតលោកនៅចងចាំថាលោកនេះយូរ៉ាន់ត្រៃនេះអត់បានធ្វើការអីឲ្យគេយូរ៉ាន់ត្រៃនេះបាត់គឺបាត់បំទឹកដីហ្នឹងលោកគេនៅចង់ចាំដូច្នេះកូនចៅយើងទៅចំនួនខ្លោចខ្លោចយើងមានឆៃថាធ្វើល្អខ្ញុំគិតថាលោកមានឆៃប្រសើរថាយើងចំនួននេះបានធ្វើឲ្យទឹកជឿឲ្យកូនចៅយើងទៅខ្លោចខ្លោចដែរខ្ញុំសូមតាមទៅប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកទេសរមត្រីវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាសាចឹងសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជ
ម្រាបលាបា
ទលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកដុកវិចិត្រជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកបានចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិមួយខាងវិទ្យាសាស្ត្រនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញអំពីការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់លោកទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យារ៉ាដាក្នុងដែនសមុទ្រក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកសឹងសុផាននៃ VOA លោកដុកវិចិត្របានពន្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារ៉ាដាក្នុងដែនសមុទ្រក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកដុកវិចិត្រដែលបានជួយមកដល់ Studio VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងបាទហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington រយៈពេលប្រហែលមួយសប្ដាហ៍ជាលើកដំបូងនេះក្នុងគោលបំណងសំខាន់អ្វីបាទ
បាទគោលបំណងសំខាន់របស់ខ្ញុំបំផុតមកទីក្រុង Washington DC នេះគឺចូលរួមនៅហៅថាសន្និសីទដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា IEEE International Radar Conference សន្និសិទនេះគឺផ្ដោតទៅលើរបបកំហើញក៏ការរករកនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីដើម្បីជួយប្រដាអាចរកការបន្តឲ្យមួយនៅក្នុងនៅលើទឹកក៏នៅលើដីក៏នៅលើអាកាសអីចឹង
បាទបាទសន្និសិទនេះមានអ្នកចូលរួមប៉ុន្មានអ្នកហើយលោកបានបង្ហាញអ្វីថ្មីនៅក្នុងសន្និសិទនេះបាទ
នៅសន្និសិទមានអ្នកចូលរួមប្រហែលជា500អ្នកជាងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញទៅនឹងអ្នកដែលចូលរួមនោះគឺការប្រើរូបមន្តមួយគេហៅថា Wavelet Transform ដើម្បីដាក់រូបមន្តទៅលើសញ្ញានៅផ្ទៃទឹកនោះដើម្បីហៅថាជួយអ្នកតែគេប្រើរ៉ាដាហ្នឹងអាចចាប់យកវត្ថុនៅលើទឹកនឹងដូចជាទូកកូនទូកតូចៗនឹងឬក៏នាវាមុជទឹកហៅថា submarine បាទដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើមានវត្ថុហ្នឹងនៅលើទឹកមែនឬអត់ព្រោះបញ្ហាចាប់យកវត្ថុអីវិញនៅលើទឹកគឺពិបាកមែនទែន
បាទអញ្ចឹងតាមស្ដាប់ការបង្ហាញរបស់លោកគឺតាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រដែលរៀងដូចថាស្មុគស្មាញប៉ុន្តែបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកហាក់ដូចធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញដល់ចំនួនក្នុងដែនសមុទ្រដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីជាដើមគឺហាក់ដូចជាប្រើក្នុងវិស័យយោធាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអីក៏ដូចគ្នាដែរបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺអាចប្រើបានគ្រប់សពមិនចឹងហើយព្រោះការនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រមានការលំបាកមិនចឹងហើយឬយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកអាចជួយពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបង្ហាញរបស់លោកបាទ
បាទរ៉ាដាគឺជាគេហៅថាបើជាភាសាអង់គ្លេសជាអក្សរកាត់ទេចេញពីពាក្យថា radio detection and ranging រ៉ាដាគេប្រើសម្រាប់ថាមានឧបករណ៍មួយឬក៏មានដូចជាឡានឬក៏មានក្បាលហោះអីមួយចឹងគេអាចផ្ញើគឺបញ្ជូនសញ្ញាទៅវាទៅដល់តាឧបករណ៍អីមួយនៅលើអាកាសឬក៏នៅលើដីអញ្ចឹងអាសញ្ញាវានឹងវាត្រឡប់មកវិញកាលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងឧបករណ៍យើងអាចចាប់យកសញ្ញាហ្នឹងកាលចាប់យកសញ្ញាហ្នឹងគេអាចវិភាគថាតើមានអីនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងកាលខ្ញុំនៅវិទូអីអញ្ចឹងគឺដូចថាយើងស្រែកសម្លេងឲ្យមកវ៉ាស់អញ្ចឹងទៅលើចលងភ្នំអញ្ចឹងនឹងឮសម្លេងវាមកដល់យើងវិញអាហ្នឹងវាហៅថាគោលការណ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងគោលការណ៍ប្រះរ៉ាដាហ្នឹង
តើពេលយើងទៅអនុវត្តនៅក្នុងសមុទ្រយ៉ាងម៉េចវិញ
រ៉ាដាហ្នឹងឥឡូវគេប្រើដូចជាហៅថាសាមញ្ញការមុនគេប្រើសម្រាប់តែយោធាទេឥឡូវដោយថារ៉ាដាវាសំខាន់វាអាចជួយក្នុងការប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងបានឥឡូវគេយកទៅប្រាស់ក្នុងការប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជានៅក្បាលហោះនៅកាស៊ីណូថាហ្នឹងគេអាចគ្រប់គ្រងក្បាលហោះមួយណាចុះមកប្រហែលក្បាលហោះមួយណាឡើងទៅអញ្ចឹងគេអាចព្យាថាកុំឲ្យវា
ប៉ះគ្នា
បាទគេថាវាចុះពេលតែមួយទៅកន្លែងតែមួយហ្នឹងវាអាចប៉ះគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលគេធ្វើការនៅពលានហ្នឹងតែប្រើរ៉ាដាគេបញ្ជូនសញ្ញាទៅអូក្បាលហោះនេះនៅរយៈពេលប្រហែលមកដល់ហើយអញ្ចឹងគេអាចបញ្ជូនទៅថាអ្នកឯងកុំអាចចុះអ្នកឯងនៅប្រហោះអីកន្លងសិនទៅ
បា
ទឲ្យអ្នកនេះចុះមុនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសំខាន់គេប្រើអ្នកដាក់ប្រចាំថ្ងៃនៅពលានហ្នឹងហោះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេអាចប្រើដូចជាការថាឡានវាលឿនពេកអីអញ្ចឹងឬក៏ឡានវាយឺតពេកអញ្ចឹងដូចប្លេសអញ្ចឹងគេអាចប្រើរ៉ាដាថាតើឡានវាបើកលឿនជាងការកំណត់ហ្នឹងអត់អញ្ចឹងហ្នឹងប្រើក្នុងប្លេសដែរតែកាលមុនគេប្រើតែក្នុងវិស័យយោធាទេការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាពាក់ទាក់ទងទៅនឹងការរកឧបករណ៍អីមួយនៅលើទឹកឧបករណ៍លើទឹកហ្នឹងភាគច្រើនគឺកប៉ាល់អីធំធំឬក៏ទូកតូចតូចឬក៏នៅក្នុងវិស័យយោធានិយាយចំទៅគឺកប៉ាល់មួយទឹកហ្នឹងដែលភាសាអង់គ្លេសថា submarine ហ្នឹងកប៉ាល់ធំធំហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាអីទេពេលដែលយើងជីយាមរកមើលបាទតែបើថាកូនទូកទូចផាជា10ម៉ែត្រ15ម៉ែត្រអីហ្នឹងពិបាកមែនទែនជាពិសេសគឺកប៉ាល់មួយទឹកហ្នឹងពិបាកមែនទែនសម្រាប់ខាងវិស័យយោធាដោយសារអីអាហ្នឹងដោយសារតែនៅលើផ្ទៃទឹកយើងហ្នឹងវាដូររហូតវាអត់នៅនឹង
ប្រែប្រួល
បាទប្រែប្រួលរហូតហើយបើនៅលើដីវិញវាមាននៅថេរអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យមានបញ្ហាអាហ្នឹងតែបើថានៅលើទឹកវាពិបាកបើថាទឹកវាឃ្លីងឃ្លងវាមិនធំឃ្លីងឃ្លងកណ្ដាខ្ចោលបាក់ទៅមានរលកកណ្ដាលោកទៅវាខ្ចែកបែកទឹកហ្នឹងកណ្ដាបែកទឹកហ្នឹងអាសញ្ញាដែលចេញពីហ្នឹងមកពេលយើងផ្ញើសញ្ញាតាមរ៉ាដាទៅវាប៉ះទៅនឹងអាទឹកដែលបែកណាពពុះបែកហ្នឹងវាត្រឡប់មកវិញវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកប្រើរ៉ាដាគិតថាហ្នឹងជាឧបករណ៍នៅលើទឹកហ្នឹងវាដូចជាវាច្រឡំជាមួយ
ហ្នឹងហើយចឹងចាប់អត់បាន
បាទច្រឡំជាមួយកូនទូកយើងជាមួយsubmarine របស់យើងហ្នឹង
អញ្ច
ឹងយើងចាប់អត់បានអ
ញ្ចឹងរូបមន្តលោកថ្មីហ្នឹងគឺជួយឲ្យចាប់បានល្អជាងមុន
បាទតើ
បាទអញ្ចឹងឃើញថាប្រធានបទលោកមានសារៈសំខាន់មែនទែនដើម្បីជាពិសេសឥឡូវនៅពេលដែលមានយន្តហោះកាន់តែច្រើននិងមានទូកកាន់តែច្រើននៅក្នុងសមុទ្រនោះអាចប៉ះទង្គិចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាការនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ងាកទៅប្រវត្តិរបស់លោកវិញឃើញថាលោកមានប្រវត្តិតស៊ូមែនទែនខ្ញុំមានចម្ងល់ថាតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកសម្រេចចិត្តរៀនវិទ្យាសាស្ត្របាទ
បាទអរគុណច្រើនសំណួរវាវែងឆ្ងាយដែរពិតទៅការខ្ញុំរៀនចប់នៅវិទ្យាល័យឪពុករបស់ខ្ញុំក៏ថារៀនខាងវិស្វកម្មទៅវាស្រួលរកការងារជាងនៅស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនរៀនចប់អ្នកខ្លះអតាំងតរៀនខាងគណនេយ្យខាងគ្រប់គ្រងខាងទីផ្សារផ្សេងផ្សេងព្រោះរកការងារស្រួលព្រោះជំនាន់ហ្នឹងវាអត់ទាន់មានការងារច្រើនសម្រាប់វិស្វកម្មទេអញ្ចឹងឪពុករបស់ខ្ញុំក៏ថាអនាគតទៅខាងវិស្វកម្មខាងអីហ្នឹងវានឹងមានភាពរីកចម្រើនអញ្ចឹងរៀនខាងហ្នឹងក៏ចំនួនរៀនខាងហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានត្រូវបានគេបញ្ជូនមករៀននៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏តរៀនខាងហ្នឹងបន្ថែមទៀតដែរហើយខ្ញុំរៀនបញ្ញាហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាន2ឆ្នាំកន្លះហើយបានចូលដល់អូស្ត្រាលីហ្នឹងខ្ញុំរៀន2ឆ្នាំថែមទៀតបានបញ្ញាតែខ្ញុំរៀនមួយឆ្នាំថែមទៀតបានអនុបណ្ឌិតហើយខ្ញុំក៏ជប់មករយៈទៅធ្វើការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2014ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេដាក់អាហារូបករណ៍ត្រូវការសិស្សទៅរៀនខាងបណ្ឌិតខាងផ្នែក electrical ហើយ electronic engineer ហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរខ្ញុំចូលចិត្តខាងគណិតវិទ្យាដែរហើយមុខវិជ្ជាដែលគេចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺខាងប្រើប្រាស់ហៅថា velvet transform ហ្នឹង
បាទ
ដើម្បីជួយរកនៅឧបករណ៍នៅលើទឹកអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគិតថាវាជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែរ
អញ្ចឹងឪពុកលោកអ្នកជំរុញឬមួយលោកគាត់ថាបញ្ញាសួរបញ្ញាខ្លីទៅ
បាទគឺឪពុកខ្ញុំគាត់ក៏ដាក់ចំណុចខាងហ្នឹង
มันមានចំណងចំណុចខាងហ្នឹងដែរមិនចឹងឯងមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាចំណងចំណុចទៅដែរ
និយាយពីសមត្ថភាពវិញខ្ញុំមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគាត់ថាការនោះអត់ទាន់មានហៅថាចំណុចចិត្តទេតែដល់ពេលយើងបានចូលរៀនទៅក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តដែរ
បាទឃើញថាលោកបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះគឺគេត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងច្រើនមែនទែនបានមកឃើញអញ្ចឹងហើយលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចចំពោះការសិក្សាពីវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមានអ្វីផ្ដែផ្ដាំទៅដល់សិស្សបច្ចុប្បន្ននេះតើគាត់គួររៀនពីនឹងទេហើយគាត់ដូចជាក្រសួងអប់រំអីជាដើមហ្នឹងតើត្រូវពង្រឹងការអប់រំខាងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទគឺខ្ញុំថាសំខាន់មែនតើគឺបញ្ហាខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងខាងរៀនខាងបច្ចេកទេសហ្នឹងក្មេងៗជំនាន់ក្រោយខ្ញុំគាត់ថាគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើខាងវិទ្យាសាស្ត្រខ្លាំងជាងគេដូចនៅអូស្ត្រាលីក៏នៅអាមេរិកអញ្ចឹងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រក៏វិស្វកម្មហ្នឹងគឺដើរខ្លាំងជាងគេហើយជាចំណូលអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាងគេនៅមិនជាខ្លាំងជាងគេប្រហែលតែឥឡូវតែវានឹងវាខ្លាំងមួយក្នុងចំណោមចំណូលសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នៅអាមេរិកគេធ្វើដូចជាបច្ចេកទេសរ៉ាដាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឬក៏បច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងខាងបច្ចេកឧបករណ៍ពេទ្យអីអញ្ចឹងលក់បានថ្លៃណាស់គេម៉ាស៊ីនទូចមួយហ្នឹងលក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារតែបើយើងនៅស្រុកខ្មែរក៏នៅប្រទេសអាស៊ីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើការចង់ស្លាប់លីផងអីផងតែការលក់ទៅវាបានតិចមែនតើ
បាទ
វិញអញ្ចឹងបាននៅប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកហ្នឹងគេជំរុញកូនសិស្សឲ្យរៀនខាងហ្នឹងច្រើនមែនតើប
ាទខ្ញុំដឹងថាលោកមានជំរឿសអាចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលោកជាអ្នកមករៀនកូនខ្មែរម្នាក់ដែលបានរៀនចេះដឹងខាងក្រៅជាពិសេសក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រដែលកម្រតើមានកត្តាអីដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើដើម្បីទាក់ទាញលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបានទេបា
ទសំណួរល្អមែនតើតាមពិតខ្ញុំចង់ទៅស្រុកខ្មែរវិញចំណោយខ្លីហើយប្រសិនបើមានឱកាសដែលថារដ្ឋអាចជួយបានទៀតខ្ញុំគាត់ថាល្អមែនតើការជួយបានគឺថាមិនជាជួយបានគឺថាការវិស័យអប់រំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅជាទៅមហាវិទ្យាល័យទៅអីអញ្ចឹងដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះខាងដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហើយជាពិសេសខាងស្រាវជ្រាវហ្នឹងកាលណាស្រាវជ្រាវបានច្រើនយើងអាចនៅថ្នាក់មួយក្នុងចំណោមពិភពលោកហ្នឹងយើងអាចហៅថាប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសគេអភិវឌ្ឍបានកាលណាយើងរកអីឃើញមួយអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងអាចប្រើទូទាំងពិភពលោកបានចង់ជួយខាងហ្នឹង
បាទបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកដុកវិចិត្រយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកចូលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្នុងស្ទូឌីយោនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងបាទនឹងសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណច្រើនបាទ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងធ្វើការរិះគន់ការបោះសម្អាតច្បាប់សន្តិសុខថ្មីរបស់ចិនយ៉ាងទូលំទូលាយដោយថាទង្វើនេះនឹងបង្កើនព្រមទាំងពង្រីកការគាបសង្កត់ប្រឆាំងផ្នែកនយោបាយ លោក William Gallo និងអ្នកស្រី Adriana Zhang រាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington នាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីងហួបានឲ្យដឹងថាសភាប្រជាជាតិចិនបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការពីថ្ងៃពុធដោយមានសម្លេងគាំទ្រ144និងមានសម្លេងអនុប្បវាទ1ច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការសព្វសារពើបើមានការចាំបាច់នោះដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពដែនដីនិងធានាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យបានពេញលេញលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរួចទៅហើយនោះបើយោងតាមលោក Zeng Suna គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃ NPC បានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅនឹងស្ថានភាពសន្តិសុខជាតិមួយដែលបានប្រែក្លាយស្ថានភាពឲ្យកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោកសែងថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតថាយើងនឹងបន្តអនុវត្តតាមមាគ៌ាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែយើងប្រកាសជាក់ក្នុងចិត្តថាមិនបោះបង់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើងនោះទេហើយក៏ប្រកាសក្នុងចិត្តថាពួកយើងមិនលះបង់ផលប្រយោជន៍គោលរបស់ប្រទេសជាតិផងដែរលោកគូម៉ានាយកផ្នែកគាំទ្រអន្តរជាតិនៅអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិឬហៅថា Amnesty International ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាជាការពិតទៅនេះគឺជាការពន់ពងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការពង្រឹងការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួននិងដើម្បីការពារចិនពីបញ្ហាប្រឈមដោយប្រជាជនស៊ីវិលលោកបាននិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើលោកបានបន្ថែមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងកាន់តែមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះវាអាក្រក់ស្រាប់ក៏ដោយនោះប៉ុន្តែវានឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះនៅក្រោមច្បាប់នេះលោក Brett Adams ជានាយកប្រតិបត្តិផ្នែកអាស៊ីនៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឬហៅថា Human Rights Watch បាននិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធានការជាច្រើនដូចជាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មច្បាប់ស្ដីពីការដាក់កំហិតសកម្មភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានាប្រកបដោយសន្តិវិធីនោះលោកបាននិយាយថានេះមានន័យថាប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រទេសកាន់តែមានការគៀតសង្កត់ខ្លាំងឡើងទោះបីជាប្រទេសនេះបានអះអាងថាខ្លួនបានក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាងមុនក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថានឹងមានប្រតិកម្មប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបកកុម្មុយនីសប្រហែលជាអាចឬមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការត្រួតត្រានោះទេច្បាប់ថ្មីនេះរួមមានវិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបណ្ដាញសំខាន់ៗនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានមានសុវត្ថិភាពនិងគ្រប់គ្រងទៅបានលោក Adams បាននិយាយថាវិធានការទាំងនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅស្ងៀមនិងអាចដាក់កំហិតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសចិនបានលោកបានថ្លែងថាច្បាប់នេះគឺជាការបង្កើនការពន្ធពងរបស់ប្រធានាធិបតី Xi Jinping បន្ថែមដើម្បីត្រួតត្រាសង្គមចិនឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់លោក Adams បាននិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ហេតុផលដល់ទូលំទូលាយមួយដើម្បីបិទអង្គការឬដើម្បីប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រមទានប្រឆាំងនឹងបុគ្គលលោកគូម៉ាសយល់ស្របលោកបាននិយាយថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដទៃទៀតដែលមិនស្រស់ស្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនោះអាចរងការចោទប្រកាន់ក្រមច្បាប់នេះបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយរដ្ឋាភិបាលអាចចាប់ពួកគេដាក់គុកឬពិន័យពួកគេឬក៏ធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើដើម្បីបំបិតមាត់ប្រជាជនទាំងនេះលោក Adams បានដាស់តឿនឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងច្បាប់នេះលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើពួកគេមិនបានផ្តល់ឱកាសដល់អ្នករាល់គ្នាចូលរួមក្នុងការធ្វើអធិប្បាយប្រកបដោយសន្តិវិធីនោះទេពេលនោះមនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជានឹងអនុវត្តវិធីប្រឆាំងដទៃទៀតដែលមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះទេនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធលោក Zeng បានការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយនឹងប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនយ៉ាងមុតមាំនិងមិនបណ្តោយឲ្យមានចន្លោះដែលអាចនាំឲ្យមានជម្លោះមានការសម្រុះសម្រួលនិងមានការជៀតជ្រែកណាមួយទាក់ទងនឹងការការពារផលប្រយោជន៍គោលរបស់ខ្លួននោះទេចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Chen Zi ចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2012មកលោកបានដាក់បញ្ហាសន្តិសុខជាតិជាបញ្ហាកំពូលកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃគណៈកម្មការសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសចិនក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមធំៗទាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិនោះរួមមានចំនួនដែនដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងការកើនឡើងនៃការបះបោរទាក់ទងនឹងតំបន់ស៊ីងជាងចិននិយាយថាប្រទេសខ្លួនជាមុខសញ្ញាកំពូលនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសេចក្តីសង្ឃឹមលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុស្របពេលការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះ ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមិត្តរបស់លោកមូសេវានីប្រែក្លាយជាការប្រកួតជាមួយលោកក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2វីដេអូពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្ហាញឲ្យឃើញការប្រហារជីវិតមនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាល់មេរ៉ានៃប្រទេសស៊ីរី
ប្រទេសទូនីស៊ីប្រកាសភាពអាសន្នក្រោយពីការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មនៅរូម៉ានីយថានមាត់សមុទ្រ
ប្រទេសអាមេរិកប្ររពតិវីឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃសៅរ
៍អ្នកស្រី Hillary Clinton បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីប្រកាសប្រឆាំងប្រទេសចិនលួចព័ត៌មានអាមេរិកតាមអ៊ីនធឺណិត
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពុះស្ដារលើកទី2
ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS បានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយបង្ហាញមនុស្ស25នាក់ត្រូវគេប្រហារជីវិតហើយអ្នកទាំងនោះទំនងជាក្មេងជំទង់ការប្រហារជីវិតត្រូវធ្វើឡើងនៅឯរោងសិល្បៈបុរាណមួយក្នុងទីក្រុងប៉ាល់មេរ៉ាប្រទេសស៊ីរីវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រការពារថ្ងៃសៅរ៍ទំនងជាបង្ហាញពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនាំមនុស្សមួយក្រុមពីពន្ធនាគារដ៏អាក្រក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាល់មេរ៉ាទៅកាន់រោងសិល្បៈនោះវីដេអូនេះនិយាយថាជនទាំងនេះជាទាហានរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះវីដេអូនេះបង្ហាញថាអ្នកសម្លាប់នោះជាក្មេងប្រុសជំទង់ស្លៀកពាក់ខោអាវទាហានក្រឡេកឡាពណ៌ប្រឡំនិងពណ៌វាលខ្សាច់មានកសែងដៃពណ៌ត្នោតក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាល់មេរ៉ាចាប់តាំងពីក្រុមនេះបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងនោះកាលពីខែឧសភាមក
លោកបេជីខេត SFC ប្រធានាធិបតីប្រទេសទូនីស៊ីបានប្រកាសភាពអាសន្នរយៈពេល30ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីពួកភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់រង្គាលមនុស្ស38នាក់នៅរមណីយដ្ឋានទេសចរមាត់សមុទ្រកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក SFC និយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រទេសទាំងមូលថាប្រទេសទូនីស៊ីប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកនិយាយថាការប្រកាសអាសន្ននេះត្រូវធ្វើឡើងជាការចាំបាច់ពីព្រោះមានស្ថានភាពមិនប្រក្រតីដែលប្រទេសនេះត្រូវប្រឈមមុខក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មនឹងការកើនមានកំហែងជាប្រចាំដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានសង្គ្រាមបែបពិសេសនៅខែក្រោយប៉ូលីសនិងកងទ័ពនឹងមានអំណាចពិសេសធ្វើការឆែកឆេរតាមផ្ទះរបស់អ្នកដែលជាប់សង្ស័យថាជាភេរវកឬជាអក្រិតជនរដ្ឋាភិបាលបានបណ្តេញអភិបាលគ្រប់គ្រងតំបន់ស៊ូសេពីតំណែងតំបន់នេះជាកន្លែងរមណីយដ្ឋានមាត់សមុទ្រដែលមានការសម្លាប់អ្នកទេសចរយ៉ាងច្រើននោះក្រៅពីការបណ្តេញអភិបាលតំបន់នេះមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនៅតំបន់ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្មាំងអាវុធក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារផងដែរ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជារាស្ត្រអាមេរិកប្រពខូប239ឆ្នាំនៃទិវាប្រទេសអាមេរិកបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខពង្រឹងសន្តិសុខក្រៅពីមានការព្រមមានពីភេរវកម្មនៅទិវាឯករាជ្យថ្ងៃទី4ខែកក្កដាក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានជូនពរដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកទាំងអស់នៅថ្ងៃឯករាជ្យនោះថ្ងៃនោះជាខួបកំណើត17ឆ្នាំរបស់កូនស្រីរបស់លោកគឺនាងម៉ាលីយ៉ាលោកប្រធានាធិបតីគ្រងធ្វើពិធីអង្គសាច់ជប់លៀងនៅក្រៅសិលវិមានសម្រាប់មន្ត្រីយោធាច្រើនរយអ្នកនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេតែកម្មវិធីនេះត្រូវលុបចោលវិញដោយសារតែមានភ្លៀងខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកប្រធានាធិបតីបានរៀបចំកម្មវិធីទទួលមន្ត្រីយោធានិងគ្រួសាររបស់ពួកគេនាពេលក្រោយមកនៅពេលល្ងាចនៅក្រៅទីក្រុង Washington លោក John Brennan នាយកការិយាល័យស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីចូលសញ្ជាតិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100នាក់នៅឯ Mount Vernon ដែលជាអតីតគេហដ្ឋានរបស់លោក George Washington ប្រធានាធិបតីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សច្រើនសែននាក់មើលការប្រគំតន្ត្រីនិងការបាញ់កំជុលដ៏ច្រើននៅឯទីលានជាតិ National Mall កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យតែអ្នកដែលបានមកដល់ក្រោយពីរុស្ស៊ីត្រូវចេញពីទីលានដោយសារតែមានភ្លៀងខ្លាំងហើយទៅនៅតាមស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងរហូតពេលភ្លៀងរាំង
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីនាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016បានចោទថាប្រទេសចិនបានលួចការសម្បត្តិខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយព្យាយាមលួចព័ត៌មានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងថ្លែងនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ New Hampshire កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកស្រី Hillary Clinton មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនបានលួចព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយ៉ាងច្រើនដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍លោកស្រីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលមានរឿងទាក់ទងនឹងប្រទេសចិនដែលកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពខាងយោធានៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងហើយគំរាមប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានសន្ធិសញ្ញាការពារជាមួយដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីន
ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងប្រទេសចិនមានទំនោរធ្លាក់ចុះលឿនជាងការគិតទុកពីមុននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយក្រុមអ្នករៀបរៀងរបាយការណ៍នោះនិយាយថាការធ្លាក់ចុះនេះមានន័យថាពិភពលោកអាចនឹងការពារការឡើងកម្ដៅបានលើសពីគោលដៅកំណត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិការលើកឡើងដូច្នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសន្តិភាពនិយមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7ដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញមួយលើបំរែបំរួលអាកាសធាតុពិភពលោកអាចត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំនេះលោក Henry Redwell ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
រូបភាពនៃកម្មករនិងសិស្សសាលាពាក់ម៉ាស់ហើយទ្រាំទ្រយ៉ាងលំបាកទៅនឹងផ្សែងអ័ព្ទដែលតែងតែគ្របដណ្ដប់ទៅលើក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសចិនបានក្លាយជាទិដ្ឋភាពមួយដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញទៅហើយប៉ុន្តែបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរឿងទាំងអស់នេះកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ប្រទេសនេះប្រហែលជានឹងឡើងដល់ចំណុចកំពូលនៅក្នុងឆ្នាំ2025គឺ5ឆ្នាំនៅមុនគោលដៅកំណត់ឆ្នាំ2030របស់ប្រធានាធិបតី Xi Jinping លោក Fergus Green សហការីរៀបរៀងរបាយការណ៍មកពីវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងឡុងនិយាយថាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះគឺវាកើតឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបៀបមួយដែលប្រទេសចិនអនុវត្តដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
What we've seen in the last year or so is that China's coal use has started to fall.
អ្វីដែលយើងបានប្រទះឃើញកាលពីឆ្នាំមុនគឺការប្រើប្រាស់ខ្ជូងរបស់ចិនត្រូវបានធ្លាក់ចុះយើងគិតថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះយើងនឹងអាចឃើញការប្រើប្រាស់ខ្ជូងមានភាពថិតថេរការប្រើប្រាស់នេះអាចបន្តធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែវាប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅមួយទេនៅថ្ងៃមុខគឺក្នុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2020ការប្រើប្រាស់ខ្ជូងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង
ការធ្លាក់ចុះនេះកំពុងតែកើតឡើងដោយសារការប្រែប្រួលយឺតយ៉ាវនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ 17.6,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
Growth is slowing from dizzying heights of double digit figures for many many years and
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែថយចុះពីកម្រិតតួលេខ2ខ្ទង់ដែលជាល្បឿនមួយកើតមានអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយហើយធាតុផ្សំនៃកំណើននោះកំពុងតែងាកចេញពីការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ទៅកាន់ការវិនិយោគក្នុងវិស័យសេវាកម្មនិងការផលិតឧបករណ៍ប្រើបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតខ្ពស់កត្តាដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមួយគឺការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់ចិនដែលបានងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ខ្ជូងហើយជំនួសដោយប្រភពថាមពលមិនមែនខ្ជូងដូចជាថាមពលប្រើប្រាស់ឡើងវិញក៏ដូចជាឧស្ម័នថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ
លោក Green បានមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសចិនមានន័យថាពិភពលោកទំនងនឹងអាចបញ្ជាការឡើងកម្ដៅនៅទូទាំងសកលលោកដែលមានកម្រិតខ្ពស់ជាង2អង្សាសេគឺខ្ពស់ជាងកម្រិត1ដែលធ្លាប់មាននៅមុនពេលការធ្វើឧស្សាហនីយកម្មហើយជាកម្រិតគោលដៅខ្ពស់បំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថា និងកំណត់យកកម្រិតនៃការកើនឡើងនេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីលើបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពិភពលោកដែលនឹងត្រូវអនុម័តឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងខែធ្នូថ្លែងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំ G7 នៅទីក្រុងអែលម៊ូនាថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរការវិវត្តទៅមុខត្រូវបានធ្វើឡើងឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដ៏រឹងមាំមួយ
All the G7 countries have now put forward our post 2020 targets for reducing carbon emissions.
ក្រុមប្រទេស G7 ទាំងអស់នាពេលឥឡូវនេះបានដាក់គោលដៅកំណត់នៅត្រឹមឆ្នាំ2020ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញសារធាតុកាបូនហើយនឹងបន្តជំរុញឲ្យប្រទេសដែលបញ្ចេញធាតុកាបូនច្រើនដល់ទីទៀតធ្វើដូចគ្នាដែរយើងនឹងបន្តបដិញ្ញាចំណាយហេរញ្ញវត្ថុលើផ្នែកអាកាសធាតុដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការប្រើប្រាស់កម្រិតកាបូនទាប
ក្រុមមេដឹកនាំ G7 បានព្រមព្រៀងថាពិភពលោកគួរតែលុបបំបាត់ចោលការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីលនៅចុងសតវត្សនេះលោក Martin Keshia ប្រធានផ្នែកនយោបាយអាកាសធាតុអន្តរជាតិនៃអង្គការ Greenpeace បានស្វាគមន៍លើការលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7
Elmo has delivered with the decisions on climate change
កិច្ចប្រជុំនៅអាមូបានផ្ដល់ផ្លែផ្កាដោយមានការសម្រេចផ្សេងៗលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទស្សនវិស័យនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្រើប្រាស់ឡើងវិញឲ្យបាន 100% បញ្ចេញជារូបរាងហើយកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានផ្ដល់នូវសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថានៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សនេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ធ្យូងនិងប្រេងចេញពីប្រព័ន្ធធម្មពល
មានសុទ្ធិធិនិយមជំវិញកម្រិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅមុនកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលនឹងធ្វើឡើងនៅ6ខែខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននិយាយថាក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសឧស្សាហកម្មនៅលើពិភពលោកត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឲ្យដោយការបញ្ញាវិជ្ជមានរបស់ពួកគេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការបញ្ចេញឧស្ម័នទាំងឡាយក៏ដូចជាជួយផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដំណើរការឡើងដោយគ្មានសារធាតុកាបូនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មិត្តភ័ក្តិជាយូរអង្វែងហើយក៏ជាអ្នកប្រកួតប្រជែងរយៈពេលខ្លីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ្គាន់ដា Yoweri Museveni បានប្រកាសពីការចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការធ្វើប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនោះលោក Amama Babazi និយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជោគវាសនារបស់ប្រទេសនេះត្រូវស្ដារឡើងវិញនាង Elizabeth Pollard ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Kampala ថាលោកប្រធានាធិបតី Museveni កំពុងធ្វើការរិះគន់តបទៅនឹងគូប្រកួតរបស់លោកលោកមានអ៊ីស្រាអែលយុះប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការប៉ាន់ស្មានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកពលរដ្ឋអូហ្គាន់ដាទើបតែដឹងពីព័ត៌មានការពីសប្តាហ៍មុនថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាមែនបាបាស៊ីនឹងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះលោកម៉ាបាបាស៊ីបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញ YouTube ដោយនិយាយថាប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវការពង្រឹងបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនការប្រកាសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមួយលើប្រធានាធិបតី Yoweri Museveni ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងលោកម៉ាបាបាស៊ីអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកហើយអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចដែលមានឈ្មោះថាចលនាជាតិតស៊ូប្រឆាំងដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា National Resistance Movement ក៏ដូចជាដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែ2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមមានចំនួននឹងគ្នាមនុស្សជាច្រើនបានគិតទុកថាការបែកបាក់នេះគឺដោយសារតែលោកម៉ាបាបាស៊ីលូកដៃចូលជ្រៅទៅក្នុងរឿងនយោបាយដោយព្យាយាមដណ្ដើមយកអំណាចពីលោកម៉ាសឺវីនីលោកប្រធានាធិបតីមូសឺវីនីបានឆ្លើយតបទៅកាន់ការប្រកាសរបស់លោកម៉ាបាបាស៊ីជាមួយនឹងវីដេអូផ្ទាល់របស់លោកមួយដោយធ្វើការចោទប្រកាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបានធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដោយសារការប្រកាសដ៏តក់ក្រហល់មួយបែបនេះលោកក៏បានសួរថា
តើមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមកហើយនេះអាចធ្វើឲ្យខូចនៅទម្រង់ដឹកនាំជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងដូចម្ដេចនៅខណៈពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនរិះគន់វីដេអូឆ្លើយតបនេះដោយនិយាយថាលោកម៉ាសាវីនីហាក់ដូចជាមានភាពភ័យខ្លាចនិងមានភាពការពារខ្ពស់អ្នកសរសេរប្លុកពីបញ្ហានយោបាយឈ្មោះ Michael Freeman Uchula គិតថាវាជាចលនាដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ
The posting of that video was in a video online
ការបង្ហោះវីដេអូរបស់លោក Musuvini នៅតាមអ៊ីនធឺណិតនោះគឺជាអ្វីដែលប្រធានាធិបតីអ៊ូហ្គាន់ដាចង់ធ្វើពួកគេចង់ឃើញប្រធានាធិបតីដែលមិនចេះតែរត់គេចនៅពេលមានភាពមិនប្រក្រតីនោះទេពួកគេចង់បានប្រធានាធិបតីដែលចេះធ្វើការឆ្លើយតបវាបង្ហាញថាលោកបានផ្ដល់ឲ្យលោកម៉ាបាបាស៊ីនៅសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយដូច្នេះវាពិតជាជួយគាត់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបរិបទប្រជាប្រិយភាពសាធារណៈ
គណៈកម្មការការបោះឆ្នោតបានរិះគន់លោកម៉ាបាបាស៊ីយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រកាសរបស់លោកដែលគណៈកម្មការនេះនិយាយថាបានធ្វើឡើងនៅមុនកាលកំណត់នៃកម្មវិធីនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Offenwan Opandu អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏មានជំហរប្រឆាំងនឹងលោក Mababazi នៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមផងដែរដោយលោកនិយាយថាលោក Mababazi បានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមមួយដែលខ្លួនលោកនឹងមិនឈ្នះចំណែកឯអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Mababazi វិញបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលពីបទហែកផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការនិងចាប់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនអ្នកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាការប្រកាសនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដ៏សំខាន់មួយដែលបានធ្វើឲ្យមានការសួរដេញដោលគ្នានៅទូទាំងក្រុងកាប៉ាឡាដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់ថាតើអ្វីជាជំហានបន្ទាប់ដែលលោកម៉ាបាបាស៊ីនឹងយកអនុវត្តសម្រាប់អនាគតនៃរដ្ឋាភិបាលគណៈបកចលនាជាតិតស៊ូប្រឆាំងរបស់លោកក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅក្នុងខែនេះក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីគម្រោងថ្មីៗនិងគម្រោងចាស់ចាស់ដែលត្រូវពង្រីកបន្ថែមដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអំពីការវិនិយោគទៅលើធម្មពលស្អាតរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាគម្រោងទាំងនេះរួមមានការសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលវិនិយោគធម្មពលស្អាតដ៏មានប្រសិទ្ធភាពឬហៅកាត់ថា CEII ដែលនឹងធ្វើកិច្ចការដើម្បីបញ្ចេញឯកសារនានាដល់សាធារណជនរួមទាំងអ្នកវិនិយោគនានាដែលគិតគូរអំពីធម្មពលស្អាតការត្រួតត្រងថវិកាដល់កម្មវិធីធម្មពលស្អាតជាផ្នែកគន្លឹះមួយនៃដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្មវិធីថ្មីៗដែលត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះជាការធ្វើបន្ថែមទៅលើគម្រោងវិនិយោគធម្មពលស្អាត CEII ដែលត្រូវបានប្រកាសដោយទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់លោក Brian Dees នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងធម្មពលហៅកាត់ថា RPE កាលពីខែកុម្ភៈការប្រកាសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបង្រីកការវិនិយោគក្នុងវិស័យឯកជនទៅលើដំណោះស្រាយនានាចំពោះបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីនានាដែលមានលទ្ធភាពអាចរកវិធីកាត់បន្ថយការបំពុលដោយឧស្ម័នកាបូនិកមជ្ឈមណ្ឌល CEII នឹងផ្ដល់ជំនួយការខាងបច្ចេកទេសប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មាននៅមួយកន្លែងវិធីតាក់ទងទៅគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចជាប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានសាធារណៈកម្មវិធីនិងក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងដែលកំពុងធ្វើការជាដៃគូជាមួយក្រសួងធម្មពលនៅពេលខាងមុខទៀតក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការដើម្បីតាក់ទាញសប្បុរសជននិងអ្នកវិនិយោគដែលគិតគូរអំពីសង្គមដើម្បីពង្រីកការវិនិយោគនេះនៅទូទាំងវិស័យធម្មពលបង្កើតថ្មីដើម្បីប្រែក្លាយគម្រោងនៅតាមមន្ទីរពិសោធន៍នានានិងអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មី Startup រហូតក្រុមហ៊ុនទាំងនេះត្រូវការទុនពង្រីកបន្ថែមលោក Ernest Moniz រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងផ្ដល់ហេរញ្ញវត្ថុទ្រទ្រង់យ៉ាងច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងការបង្កើតនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលស្អាតប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចបានគោលដៅខាងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុមែននោះវាជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវរកវិធីលើកទឹកចិត្តទីផ្សារមូលធនពិភពលោកដើម្បីឲ្យវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតលោករដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលបានបន្តទៀតថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដោះស្រាយចំពោះតម្រូវការខាងការផ្ដល់ថវិកាត្រួតត្រងតាមរយៈកម្មវិធីជាច្រើនដែលគាំទ្របច្ចេកវិទ្យាធម្មពលស្អាតតាមរយៈដំណាក់កាលការស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតថ្មីដំណាក់កាលការបង្ហាញនិងដំណាក់កាលការអនុវត្ត
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការប្រថុយប្រថានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទតាក់ទិននិងប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារត្រូវបញ្ជូនពីមូលនិធិរដ្ឋមួយទៅបញ្ចូលក្នុងគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលជាលើកដំបូងហើយដែលមានដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកបានទទួលឯកសារពីការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការមួយដែលបង្ហាញការភ្ជាប់ទាក់ទងរវាងលោកណាជីបនិងមូលនិធិវិនិយោគ 1IDB ការមានឯកសារទាំងនេះបានត្រូវរីកាដំបូងដោយកាសែត Asian Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបង្ហាញថាប្រាក់ប្រមាណ700លានដុល្លារបានត្រូវបញ្ជូនពីអង្គភាពនានាតាក់ទិនជាមួយមូលនិធិនេះបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកណាជីបឯកសារដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បើកផ្លូវឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីរូបនេះលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីបអាប់ដែលហ្វាតាអេលស៊ីស៊ីបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចដោយបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនក្នុងតំបន់ឧបទ្វីបសៃណាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីសម្ដែងការគោរពដល់អ្វីដែលលោកហៅថាពួកវីរៈបរិយោធាដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សារបស់ពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដោយស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់យោធាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកបានចុះចេញពីតំណែងអគ្គមេបញ្ជាការយោធាមកហើយចូលកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីលោកស៊ីស៊ីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកទាហានថាការនិយាយថាអ្វីៗទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាជាការមិនគ្រប់គ្រាន់ទេស្ថានភាពមានស្ថិរភាពសាខារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលហៅខ្លួនឯងថាខេតសៃណៃបានទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ភាគច្រើនបំផុតនៃការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះលើពួកទាហានពួកប៉ូលីសនិងក្រុមជនស៊ីវិលក្នុងតំបន់សៃណៃនេះមានរួមបញ្ចូលការវាយប្រហារភេរវកម្មធំធំការពីថ្ងៃពុធលើកន្លែងឆែកឆេរយុទ្ធារបស់អាញាធរអេស៊ីបដែលរបាយការណ៍នានានិយាយថាបានបណ្ដាលឲ្យទាហានរាប់សិបនាក់បាត់បង់ជីវិតគណៈកម្មាធិការគេដំណើរវប្បធម៌ពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេបានជ្រើសរើសកន្លែងវប្បធម៌7បន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីគេដំណើរវប្បធម៌ពិភពលោករបស់ពួកគេកន្លែងវប្បធម៌ពីរស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសសិង្ហបុរីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនិងមួយកន្លែងទៀតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអង្គការ UNESCO បានធ្វើការជ្រើសរើសទាំងនេះដើម្បីទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់សកលនៃកន្លែងវប្បធម៌ទាំងនេះនិងជួយថែរក្សាកន្លែងវប្បធម៌ទាំងនេះផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 កណ្ដាក់សញ្ញា3 49 កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.